Bilindən çoxdur ki, Suriyada prezident Beşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi etirazlar və silahlı toqquşmalar gedir. Bu müddət ərzində 30 mindən çox adamın öldürüldüyü bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Avropa Komissiyasının vitse prezidenti Neil Cross-u Bakıda həbsxana xəstəxanasına baş çəkməyə qoymayıblar. Onun sözlərinə görə, halbuki ona bir gün əvvəl şəxsən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin özü icazə vermişdi. Cross Bakıya internet idarəçiliyi forumuna gəlib, o forumda çıxışında da demişdi ki, Azərbaycanda mediaya öz başına məhdudiyyətlər görürük. Azad sözə görə cinayət məsuliyyəti var, jurnalistlərə zoraki hücumlar olur. Fəallar onlayn izlənir, jurnalistlərin və onların mənbələrinin məxfiliyi pozulur. O demişdi ki, biz bunu pisləyirik, məhdudiyyətlərə son qoyulmalıdır, hücumlar araşdırılmalı və cəzalandırılmalıdır, dərhal, dərindən və şəffaf şəkildə. O təxminən eyni sözləri bugün də təkrar eləyib ki, ona prezident icazə verdiyi halda onu həbsxana xəstəxanasına niyə qoymayıblar, bu araşdırılmalıdır, diyaloq şəffaf olmalıdır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Noyabrın 8-də Bakıda olan Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Neil Cross məhkumların saxlanıldığı müalicə müəssisəsinə buraxılmayıb. Neil Cross deyir ki, o müalicə müəssisəsinə getməklə bağlı noyabrın 7-də prezidentdən icazə də alınmış.
At the end of the meeting with the president, I was asking for his...
Prezident razılığını verdi, ancaq biz bu səhər o müəssisəyə gedəndə heç bir rəsmi reaksiya göstərilmədi. Mülki şəxslər bizə qapıda dedilər ki, müəssisə rəhbərliyi bizə icazə vermir. Dialoqlar gərək şəffaf və açıq olsun.
Neil Cross prezident İlham Əliyevlə dünən səhər görüşmüşdü. Görüşdən sonra isə ölkədəki söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini bildirmişdi. Demişdi ki,
mən hər şeydən çox istəyirəm ki, Azərbaycanda və digər yerlərdə hakimiyyətdə olanlar bilsinlər ki, media azadlığına bu repressiv məhdudiyyətlər qəbul edilməzdi. Hüquqi baxımdan qəbul edilməzdi. Avropa Şurasının üzvləri Azərbaycanda daxil olmaqla öhdəlik götürdükləri standartlara əməl etməlidirlər. Mən bu ismarışı Azərbaycan prezidentinə çatdırmaq istəyirəm.
Penitensiar xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, görüşün baş tutmaması prosedur qaydalarla bağlı olub.
Gəlişmə məsələlərinə baş çəkilməsi və bu və digər məhkumlarla görüşməsi bu müvafiq qanunvericiliklə və beynəlxalq normativ aktlarla tənzimlənir. Birincisi olaraq müraciəti çox gec daxil olmuşdur. Eyni zamanda da həm müraciətə baxılarkən onlar sadəcə olaraq biraz tələsdilər, getdilər, ona görə oldu. Amma hər hansı bir başqa bir problem yoxdur. Sıra olunan Avropa İttifaqının Azərbaycan nümayəndəliyi dəfələrlə bizim cəlçikmə məsələlərində olublar və məhkumlarla da görüşüblər. Sadəcə olaraq, yəni deyirəm, orada prosedur qaydaları gözlənilməlidir. Onların da vaxtı məhdud olduğu üçün onlar da həmin baş çəkməni həyata keçirə bilməyiblər.
Neil Cross onda deyir ki, o Azərbaycandan gedəndən sonra İlham Əliyevə təşəkkür məktubu yazacaq. Məni qəbul etdiyi üçün təşəkkür edəcəyəm, qeyd eləyəcəyəm ki, onun mənə icazə verməsinin heç bir xeyri olmadı. İcazə onun adamları tərəfindən icra edilmədi, onun sözünə əməl olunmadı. Mənim ölkə prezidentim hansısa əmir versəydi, hər bir demokratik ölkədə olduğu kimi ona əməl olunardı, deyə Cross bildirib.
Xatırladaq ki, Cross özü Hollandiyadandı. Hollandiyada Avropada ən yaxşı şəraitli həbsxanalardır. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Həbsxana xəstəxanasına Avropa rəsmisini də buraxmırlarsa, həbsxanalarda vəziyyət doğrudan mı belə pisdir? Gələn cavablardan birini oxumaq istəyirəm. Əskərlikdə Sançasta düşməyə çalışırdıq, orada zabit yeməyi, isti otaq, televizor və yaxşı hamam. Pokda isə tam əksinə. Sançasta 3 gündən çox qalmaq mümkün deyildi, oradan çıxırdıq, ona görə ki, vaxt dönürdü. İndi türmədə şəraitin pis olması məhkumları islah edə bilməz. Söhbət elə ondan gedir ki, adətən həbsxana xəstəxanasında vəziyyət həbsxananın özündən qat-qat yaxşı olur. Əgər həbsxana xəstəxanasına da Avropa rəsmisini buraxmırlarsa, onda həbsxananın özündə vəziyyət necədir? Son zamanlar isə son günlər yazıçı, publisist Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı bir sıra ittihamlar, versiyalar irəli sürülür. Buna prokurorluq bugün nə cavab verdi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prokurorluq yazıçı Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı səslənən ittihamların bəzilərinə cavab verib. Xatırladaq ki, bir il əvvəl küçədə bıçaqlanan, daha sonra xəstəxanada vəziyyəti yaxşılaşdığı vaxt birdən ölən Rafiq Tağının öldürülə bilməsi ittihamları səslənir. Onun vəkili deyir ki, yazıçıya naməlum iynə vurulub. Bütün bunlara prokurorluq nə cavab verdi, o cümlədən istintaqın getməməsi barədə ittihamlara Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Bizdə olan məlumatlara görə həmin iş üzrə istintaq dayandırılıb, o işi aparmalı olan müstəntiqlər hal-hazırda başqa cinayət işlərinin istintaqı ilə məşğuldurlar.
Bunu ötən ilin noyabrında bıçaqlanan və xəstəxanada qəfildən vəfat eləyən yazıçı Rafiq Tağının vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramına deyib. Vəkil istintaqın dayandırılmasına aydınlıq gətirmək üçün Respublika Prokurorluğuna müraciət etdiklərini söyləyir. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə vəkilin dediklərini rədd edir. Onun sözlərinə görə istintaq dayanmayıb. Cinayət işi ilə bağlı tam, hər tərəfli və obyektiv araşdırma aparılır. Vəkil Elçin Sadıqov isə iddia edir ki, Rafiq Tağı ölümündən qabaq ağrılardan şikayətlənib və ona naməlum tərkibli iynə vurulub.
Təsadüflərimizdə də həmişə qeyd eləmişik ki, onun xəstəxanada ölümü təsadüfi deyildi. Əslində bu öldürülmə idi. Bu versiyada araşdırılsa cinayətin əlaqəli şəkildə həyata keçirildiyi tam sübut olunacaq.
Elçin Sadıqov, Respublika Prokurorluğunun rəsmisi Eldar Sultanov isə ölüm hadisəsinin üstünün açılmaması haqda fikirləri rədd edir. O ki, qaldı Rafiq Tağıya naməlum tərkibli iynə vurulmasına.
Zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi Elçin Sadıqov tərəfindən yayılan həmin məlumatlar cinayət işinin materialları ilə ziddiyyət təşkil edir. Bununla bağlı istintaqa hər hansı bir vəsadət təqdim edilməmişdir. Lakin bununla belə Rafiq Tağıyevin hüquqi varisi Mailə Tağıyeva və Elçin Sadıqov tərəfindən istintaqa daxil olmuş, həyata keçirilməsi xahiş olunan ayrı-ayrı istintaq və prosessual hərəkətlərə dair vəsadətlərə Cinayət Prosessual Qanunvericiliyin tərəflərindən istənilən baxılaraq müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. İstintaq tərəfindən həmin xüsusatlar ətraflı araşdırılıb və istintaqın nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə informasiya verilməsi təmin ediləcəkdir.
Eldar Sultanov, Rafiq Tağının istintaqından təkcə ailəsi və vəkili narazı deyil, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də həm narazı, həm bədgümandır. O, yazıçının qətlini araşdıran müstəqil jurnalist təhqiqat qrupunun üzvlərindəndir. Mehman Əliyev əmindir ki, qətlin üstü açılmayacaq.
Biz gözləyirik ki, belə də olacaq. Çünki hakimiyyət maraqlı deyil. Yəni, biz o marağı görmədik.
Mehman Əliyev deyir ki, Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı tibbi personaldan şübhələnmək üçün yetərincə fakt var. Məsələn, yazışıya ziddiyyətli diaqnozlar qoyulub.
Birinci diaqnoz o idi ki, zəhərlənmədə nə olub? Deyək ki, əmən o bıçaq pastı olub. Bu demək olar ki, orqanizmdə sepsisi gətirib, bəyəndə zəhərlənmə gətirib çıxarıb. İkinci versiya sonra olub, ürək çatışmazlığı və s. Və burada bir də qeyd elədi ki, ona lazımi tibbi yardım göstərilməyib. Yəni, bu adam bir gün reanimasiyada yatıb, sonra onu keçirib adi palataya, yəni elə bil ki, hətta xəstəxanadan çıxmasına təsir edirlər. Yəni, burada ən azı həkimlərin məsuliyyəti var. Ciddi nəzarət yox idi. Məsələn, deyək ki, qapısında demək o təhlükəsizlik yox idi xidməti. Kim istəyir, gəlir, gedir. Belə bir vəziyyətdə olan adamı kifayət qədər diqqəti olmalı idi. Mən belə çıxır ki, kimlərsə maraqlı idi ki, bu dünyanı dəyişsin. Burada dövlətin məsuliyyəti tam var.
Mehman Əliyev. Rafiq Tağı ölümündən qabaq Azadlıq Radiosuna demişdi ki, bıçaqlanmasında İran meyilli qüvvələrdən şübhələnir. Yazıçı bir qədər əvvəl İran siyasi hakimiyyətini tənqid edən məqalə yazmışdı. Üstəlik, Rafiq Tağının bir neçə il öncə İslamı tənqid edən Avropa və biz yazısı da dindarlar arasında qalmaqala səbəb olmuşdu. Hətta bəzi din xadimləri Rafiq Tağını öldürməyə çağırmışdılar. Bundan sonra yazıçı və həmin məqalənin dərc olunduğu qəzetin redaktoru azadlıqdan məhrum edilmişdilər. Rafiq Tağı cəzasının yarısını çəkdikdən sonra azadlığa buraxılmışdı. Ancaq bununla belə Rafiq Tağının versiyası ilə razılaşmayanlar da var. Bəziləri onun Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişi ilə bıçaqlandığını iddia edir. Mehman Əliyev də İran versiyasını rədd edənlərdəndir. Onun qənaətincə hakimiyyətdə bəzi qüvvələr yazıçının öldürülməsini və bununla da cəmiyyətdə xof yaradılmasını istəyə bilərdi. Bəs istintaq hansı versiya üzərində işləyir? Bu haqda hələlik hüquq mühafizə orqanları açıqlama vermirlər. Eldar Sultanov bir onu söyləyir ki, istintaq əməliyyat qrupu müxtəlif fərziyyələr üzərində araşdırmalarını davam etdirir.
Şahnaz Əbəylər qızı, kontekstdə günün sualını xatırladım. Həbsxana xəstəxanasına Avropa rəsmisini də buraxmırlarsa, həbsxanalarda vəziyyət doğrudan mı belə pisdir? Daimi dinləyicimiz Aras Səməd Şəkidən yazır, nə qədər ağır olsa da çox zaman öz doğma ölkəmi həbsxanaya bənzədirəm, nə dərəcədə haqlı olduğumu bilmək üçün nə uzun-uzadı araşdırma aparmağa, nə də geniş müzakirə açmağa ehtiyac var. 5-10 gün Azərbaycanda yaşamaq, ətrafda baş verənləri sadəcə diqqətlə izləmək kifayətdir. İndi təsəvvür edin, özü həbsxanaya bənzəyən bir ölkənin həbsxanası hansı vəziyyətdə olar? Rejimin eybəcərliyi bütün sahələrdə özünü göstərir. Ədliyyə sistemindən söz düşəndə isə adamın əti ürpəşir. Az mı eşitmişik, filankəs həbsxanada vərəm xəstəliyinə tutuldu, azadlığa çıxandan bir müddət sonra dünyasını dəyişdi. Yaxud da filankəsi o qədər döydülər ki, yazıq ömürlük şikəst oldu. Bəli, Azərbaycan həbsxanaları 20 ildir ki, qəssabxana funksiyasını yerinə yetirir. Bunu Araz Səməd yazır Şəkidən. Bəs bütün bunlara hakimiyyət nə deyir bu barədə az sonra?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti və buna son vaxtlar səslənən tənqidlərə hakimiyyətdə olanlar nə deyirlər? Bakıda keçirilən internet idarəçiliyi forumunda Azərbaycanda medianın heç də tam azad olmaması, jurnalistlərin təqib olunması ilə bağlı xeyli tənqidlər səsləndi. İlqar Rəsul parlamentin üzvü Fəzail Ağamalı ilə söhbət eləyir.
Fəzail müəllim, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Nili Kruz deyir ki, Azərbaycanda ifadə azadlığının vəziyyəti pisdir. Azərbaycan hökuməti könüllü olaraq beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Nə dərəcədə haqlı iddiadır?
Azərbaycanda kifayət qədər ifadə azadlığı var və ifadə azadlığına hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Cənablar, Avropadan gələn bizim qonaqlarımız ifadə azadlığı ilə söhüş azadlığını eyniləşdirməli deyildir. Bu yaxınlarda Milli Məclisin ünvanına, deputatların ünvanına bir neçə nəfər hədyanlar söylədilər, təhqirlər söylədilər və bu təhqirlərə qarşı biz sabah məhkəməyə müraciət etsək, onda belə sıxıcı bir ifadə azadlığına qarşı çıxırıq. Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə söhüş azadlığını eyniləşdirmə lazım deyil.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nil Muzhnyek jurnalistlərlə bağlı bildirir ki, jurnalist deməli peşəkar deyilsə, o demək deyil ki, onu həbsxanaya salmaq lazımdır. Belə getsə, onun fikrincə, Azərbaycanda hər küçənin başında həbsxana olacaq.
Bu da kökündən yanlış və qərəzli yanaşmadır. Əgər jurnalist peşəkar deyilsə və ya jurnalist etikasına rəyət eləmirsə, söhüşlər yağdırır, təqdir edirsə, insanları şantaja tutub ondan pul almağa çalışırlarsa, bunun həlli yolu məhkəmələrdən keçir. Əgər məhkəmələr olmasa, onda belə çıxır ki, təqdirə məruz qalan və jurnalistin hədələri ilə üzə dayanan, onun şantajı ilə qarşı-qarşıya duran insanlar cəngəllik qanunları ilə öz hüquqlarını və şəxsiyyətlərinin toxunulmazlığını təmin etməlidir. Bu işə yol verilməzdir. Ona görə də məhkəmələrə müraciət və məhkəmələr vasitəsilə bu məsələnin obyektiv şəkildə həlli bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da həyata keçirilir.
Fəzail müəllim, jurnalistlərə qarşı cinayət törədənlərin və bu cinayəti sifariş verənlərin cəzalandırılmamasını da əsas gətirirlər. Bildirirlər ki, cəzasızlıq mühiti var.
Mən bunun tamamilə tərəfdarıyam ki, Azərbaycanda heç kim istisna olunmamalıdır. Kim insanların şəxsiyyətinə toxunursa, onları təhqirlərə məruz qoyursa, kim cinayət edirsə, kim qanunları pozursa, kiminin asılılığına hər kəs qanun qarşısında cavab verməlidir. Bu mənim qətiyyətli və ciddi və prinsipal fundamental mövqeyimdir.
Öldürülən, döyülən, xəsarət yetirilən jurnalistlər var. Bunlarla bağlı tədbir görülürmü?
Tədbir görülür, çünki bu tədbirlər kifayət deyil. Ancaq demək olmaz ki, tədbir görülmür.
Və istintaq
şəffaf? Tədbirlər görülür.
İstintaq şəffaf aparılırmı?
Ola bilsin ki, bunlar kifayət qədər deyil. İstintaqın şəffaf aparılması üçün Əlbəttə, insanın gedişinə mane olmayan informasiyaları mənə verəcəyi üçün rəsmi şəkildə cəmiyyətə təqdim olunur və s. baylaqır. Ancaq bəzən, mən bildiyim bəzi faktlar da var ki, elə jurnalistlər var ki, qəsdən özünü döydürür, səs-küy çağıraq sonra üzünü Avropaya tutub gedib orada özünə siyasi sığınacaq da alır. Maddi cəhətdən təmin olunur, təmin olunur tərəfindən. Bu da var.
Bu əsas verirmi digərlərinə qarşı belə addımlar?
Yox, mən demirəm əsas verir.
Neil Cruz deyib ki, prezidentlə görüşdə həbsxanaların birinə baş çəkmək istədiyini bildirib, prezident də razılaşıb deyib, problem yoxdur, amma bu gün o penitensiar xidmətin müalicə mərkəzinə gedib, onu ora buraxmayıblar.
Səbəb də ona ibarət ki, onlar izahat ediblər ki, hazır deyilmiş və yaxud da ki, orada hər hansı bir problem var imiş. Bu demək deyil ki, ona izahat verilməyib. Xeyr, bu gün Ədliyyə Nazirliyinin səlahiyyətində olan bütün həbsxanalar demək olar ki, qapısı həm beynəlxalq təşkilatlar üçün açıqdır, həm də ki, görüşlər üçün də normal şərait yaradılıb. Ola bilsin ki, hansı səbəblərdən razılaşma ilə bağlı olmayan səbəb ucbatından onun getməsi mümkün olmayıb və o hazırlıq işləri qutarandan sonra o bir gün qalıb həmin yerə gedə bilər və bunun ətrafında müzakirəşmaları düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur və buradan çıxarılan nəticə on ibarətdir ki, bunlar düşünülmüş şəkildə artıq hazır reçept ilə hazır şpaqalkanın Azərbaycana gəlsir.
Azərbaycanda ifadə azadlığı, insan haqlarıyla bağlı son vaxtlar səslənən tənqidlərə Milli Məclisin üzvü Fəzail Ağamalı cavab verirdi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Gələn cavablardan birini oxumaq istəyirəm. Salam, nə yaxşı Azadlıq Radiosu, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri var, uğurlar. Xural və Demokrat qəzetlərini yenidən oxumaq arzusu ilə balaca Qoşqar və atası Anar. Söhbət mətbuat azadlığından gedirdi, yəqin bu SMS həmin mövzu ilə bağlıdır. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Çində yeni lider seçirlər. Çinin sədri, Komünist Partiyasının lideri Hu Cintao vəzifələrindən gedir. Komünist Partiyasının Pekində keçirilən qurultayı onun yerini ölkənin yeni liderinin kim olacağını müəyyənləşdirir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkisi qutarandan sonra dünyanın bütün diqqəti indi Çindədir. Çünki Çin dünya iqtisadiyyatının indiki vəziyyətində əsas ümid yeri olaraq qalır. Ona görə də burada liderin kim olacağı çox vacibdir. İlkin Məmmədov Çin Komünist Partiyasının qurultayından danışır.
Çində Komünist Partiyasının 5 illik qurultayı öz işinə başlayıb. 7 gün davam edəcək qurultayda Çin Xalq Respublikası Komünist Partiyasının sədri, idarə heyəti və siyasi bürosu, politbüronun dəyişməsi, siyasi islahatlar və korrupsiya ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Qurultayda 2000 nümayəndə iştirak edir. Pekindəki Xalq Məclisində keçirilən qurultayı partiyanın sədri və ölkənin prezidenti olan Hu Jintao açıb və korrupsiyadan danışıb. Korrupsiyanın qarşısının alınması və səmimi, təmiz hökumətin formalaşması həmişə partiyanın can atdığı hədəf olub və hər kəsin diqqət yetirməli olduğu çox vacib siyasi məsələdir. Əgər biz bu məsələnin yaxşı öhdəsindən gələ bilməsək, bu partiya üçün ağır nəticələr doğura bilər, hətta partiyanın və dövlətin dağılması ilə nəticələnə bilər. Hu Jintao-nun qurultayda korrupsiyadan danışması təsadüfü deyil, çünki 20 il ölkənin Xiongqing əyalətinə rəhbərliyə eləyən, xüsusi inkişaf modeli ilə ad çıxaran və partiyanın rəhbərliyinə gətirilməsi gözlənilən Bo Xilai bu ilin fevral ayında iri miqdarda korrupsiyada və söz səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunaraq partiyadan uzaqlaşdırılmışdı. Hər şey isə ondan başlamışdı ki, əyalətin keçmiş polis rəisi Wang Liyun fevral ayında Amerika konsulluğuna qaçmışdı. Bir sutka orada qalıb bildirmişdi ki, 63 yaşlı yerli partiya rəhbərinin arvadı Gu Kailai Heywood adlı Britaniyalı iş adamını öldürüb və ondan bir cinayəti örtbasdır eləməsi tələb olunur. Ötən həftə isə Amerikadakı New York Times Çinin baş naziri haqqında korrupsiya iddialarını yayımladı. Bildirdi ki, baş nazir Wen Jiabao'nun ailəsi Çində gizli şəkildə 2,7 milyard dollarlıq sərvət toplayıb. İndi Çinin hüquq mühafizə orqanları bu iddiaları da araşdırır. Çin prezidenti Hu Jintao isə adlarını çəkməsə də heç kimə güzəştə gedilməyəcəyini vurğulayıb. Heç bir şəxs və ya qrup konstitusiya və qanunlardan yuxarıda dura bilməz. Biz heç vaxt nə sözlərin və ya şəxsi iradənin qanunlarını əvəzləməsinə imkan verməyəcəyik, nə də şəxsi mənafeyini güdərək qanunların qulaq ardına vurulmasına. Çin prezidenti 2002-ci ildə hakimiyyətə gələndə elədiyi çıxışında da deyirdi ki, korrupsiya problemlərinə mübarizə aparmamaq partiyanın ölüm fərmanı ola bilər. İndi prezidentin odlu alovlu çıxışına baxmayaraq, bu onun ölkə rəhbəri kimi 5 illik qurultayda son çıxışı olacaq. Çünki 10 ildən bir Komünist Partiyasında rəhbərliyi dəyişir, elə bu qurultayda da Hu Jintao'nun partiya sədri səlahiyyətlərinin vitse-prezidentə Xi Jinping'ə keçməsi gözlənilir və mart ayında da onun prezident olması nəzərdə tutulur. Başnazirin birinci mavini olan Li Keqiang isə indiki başnazir Wen Jiabao'nun yerinə keçəcək. Bu qurultayda Çində siyasi islahatlar haqqında da müzakirələrin getməsi gözlənilirdi. Ancaq Hu Jintao çıxışlarında deyib ki, siyasi islahatlar Çinin sosialist səmayüllü inkişaf modeli üçün qaçılmaz olsa da, qərb dövlətlərinin siyasi modelinin demokratiyanın təqlidindən söhbət belə getməyəcək. Ölkənin iqtisadi nailiyyəti ilə bağlı danışan partiya sədri isə 2020-ci ildə 2010-cu ilin ümumdaxili məhsulunun 2 qatına çıxmağı və adam başına düşən milli gəlirlərin də 2 dəfə artılmasına hədəf qoyub. Ancaq müstəqil regional ekspertlər deyirlər ki, Çin Komünist Partiyası artan korrupsiya, sosial narazılığın yayılması kimi problemləri vaxtında həll eləməsə, iqtisadi artımda zəifləyə bilər, hətta durğunluq da qaçılmaz olacaq. Bu isə partiyanın hakimiyyətinin zəifləməsinə səbəb olar.
Çində Komünist Partiyasının qurultayından Ekim Məmmədov danışdı. Amerikada isə Barack Obama 2-ci 4 illiyə prezident seçiləndən sonra xarici siyasətdə deyəsən dəyişiklik baş verir. Dövlət katibi Hillary Clinton işarə edir ki, daha dövlət katibi olmaq istəmir. O, Obamadan sonra prezidentlik yarışına qatılmaq fikrindədir. Obamanın ikinci prezidentliyi dövründə onun İran siyasəti necə olacaq, hazırda beynəlxalq media bu məsələni araşdırır. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
James Bloodworth öz məqaləsində yazır ki, Amerika prezidenti Barack Obamanın ikinci prezidentlik dövrünü iki məsələ səciyyələndirəcək, İran və nüvə təhlükəsi. Əvvəlki nəsillərin lunatik rejimin günlərin bir günü atom bombası əldə eləyəcəyi ilə bağlı qorxuları tezliklə reallığa çevrilə bilər. Bunu James Bloodworth yazır. O xatırladır ki, nüvə silahının əleyhdarları bunu çoxdan bildirirdilər ki, atom bombasının dünyada yayılması qaçılmazdı. Çünki atom bombası olanlar onu ləğv eləmir, əksinə artırır, yeniləyir, nüvə silahı olmayanlarsa onu əldə eləyib, bu xüsusi statuslu ölkələrin sırasına qoşulmağa can atırlar. Bəziləri deyirlər ki, atom bombası avtomobil internet kimi reallıqdır, onun qarşısını almaq olmaz və qəbul eləmək lazımdır. Üstəlik, soyuq müharibə dövründə nüvə silahının istifadə edilmədiyini xatırladaraq bildirirlər ki, nə qədər çox dövlət atom bombasına malik olsa, nüvə müharibəsi riski bir o qədər azalacaq. Amma James Bloodworth yazır ki, nüvə silahına malik dövlətin əldə rəhbər tutduğu dəyərlərin də bu məsələdə rolu ola bilər. İran dini qaydalarına, şəriət qaydalarına idarə olunan bir dövlətdir. 3 il əvvəl hakimiyyətdə qalmaq üçün öz vətəndaşlarının qanını tökən, onları həbsxanalarda zorlayan rejimdir və indi belə bir rejim nüvə silahı əldə eləmək ərəfəsindədir. Məqalə müəllifi qeyd edir ki, maraqlıdır, Obama ikinci prezidentlik müddətində bunun qarşısını almaq üçün nə qədər dərinə getməyə hazırdır. James Bloodworth yazır ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bu yaxınlarda İranın öz mübahisəli proqramı ilə bağlı onunla əməkdaşlıq etmədiyini bildirdi. Nüvə silahı yaratmaq istəmədiyini deyən bir ölkənin belə bir əməkdaşlıqdan imtina eləməsi şübhəlidir. Müəllif yazır ki, Qərbdə bəzi siyasi qüvvələr nüvə silahının yayılmasını reallıq kimi qəbul edirlər və hətta 20-ci əsrdə nüvə müharibəsinin başlanmasına təkan verə biləcək tarixi faktları qulaq ardına vururlar. 1983-cü ildə Moskva yaxınlığındakı raket əleyhinə müdafiə sistemində nasazlıq baş vermişdi və sistem Amerikanın SSR-yə atom bombası atdığını göstərmişdi. Yalnız sistemə nəzarət eləyən zabitin ayıqlığı nəticəsində yanlışlıq üzə çıxarılmış və SSR-i cavab zərbəsi vurmamışdı. 1979-cu ildə isə bir Kanadalı zabitin kompüterə səhv fayl qoyması nəticəsində NATO sistemləri SSR-nin Amerikaya atom bombası atdığını göstərmişdi. Amerika cavab zərbəsi üçün hazırlıqlara başlamış, amma bir neçə dəqiqədən sonra yanlışlıq üzə çıxmışdı. James Bloodworth yazır ki, düzdür, nüvə silahına malik ölkənin başqa ölkələrdən bu silahı əldə eləməməsini istəməsi biraz etik görünmür. Amma o həm də qeyd edir ki, İranın belə bir silah əldə eləməsi nüvə silahının yayılmaması haqqında sazişlərə daha bir zərb olacaq. Bu isə təkcə İsrail üçün deyil, bütün dünya üçün təhlükəli bir tendensiyadır.
Rövşən Qəmbərov, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.